Teksten i dag hentet fra Jesaja, kapittel 58. Rop av full hals, spar deg ikke. La stemmen runge som et horn. Fortell folk om deres lovbrudd og Jakobs hus om deres synder. De søker meg dag etter dag og ønsker å kjenne mine veier. De ligner et folk som gjør det som er rettferdig og ikke vender seg bort fra det som er deres Gud. De spør etter mine rettferdige lover og ønsker å være nær Gud. Hvorfor ser du ikke at vi faster? Hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv? Se, på fastedagen gjør dere som dere vil. Dere driver alle arbeidsfolk hardt. Se, når dere faster, blir det strid og trette og slagsmål med urettferdige never. Dere faster ikke slik i dag at stemmen deres kan høres i det høye. Er dette den fasten jeg har valgt, en dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Nei, dette er fasten jeg har valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker. Å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal si, her er jeg. Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt, om du gir av ditt eget til den sultne, og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer igjen revner, den som setter i stand veier så folk kan bo der. Slik lyder Herrens ord.
Kari Mette, for at du leser teksten for oss og trofast. Det er ikke en selvfølge faktisk at du gjør det, men du gjør det med frimodighet, og det er vi veldig glad for at du gjør. Så vi som kjenner deg og vet litt om din situasjon, setter utrolig pris på det. Så vi er veldig, veldig takknemlige for det. Du leste en tekst om faste, og vi er på noen måter i fastetid. Jeg vet ikke hvor mange var det som feirte sist søndag, faste laven søndag. Hva er det som hadde boller sist søndag? Jeg lover å rekke opp en hånd. Ok, ja. Hvor mange startet med faste på onsdag, når fastetiden startet? Det er jo litt sånn at vi er nok litt flinkere i vår vestlige kultur med fastelavnssøndag. Det er nok den der, den er vi nok ganske gode til. Og så er vi nå på vei inn i det som kalles fastetiden. 40 dager startet på onsdag, og skal være en sånn forberedelsestid fram mot påsken, sånn at vi klarer å lande på en god måte i det som er påskens budskap og sånne ting. Jeg merker jo at fastetiden er vel en tid som er litt sånn blandet av, kall det dårlig samvittighet, for at jeg klarer ikke, altså jeg er jo også sannsynligvis mer glad i fastelavnssøndag enn den onsdagen, og lever mer som om hver dag i fastetiden også er fastelavnssøndag. Men likevel så kjenner jeg liksom denne lengselen etter, tenk at jeg bare har fått landet på en god måte, hatt en tid hvor vi fikk forberedt oss, sånn at påsken ikke bare ble, alt dette bare plutselig var over. Og så hadde vi på en måte nok en runde, nok med alt dette. Og så har vi ikke ja, vi forstår jo litt av hva som skjedde i påsken og sånn, men min drøm er at vi tenker om vi kunne senkt pulsen så mye, at vi fikk se litt av påskens budskap på nytt. Og kanskje fasten, for min del, jeg har blitt en litt sånn tid hvor jeg i hvert fall ønsker intensjonene, og jeg håper at vi kan få litt til sammen, at vi kunne lande såpass at vi etter denne fasen i den påsken kunne si, ja, Jesus ble litt tydeligere for meg. Det ble litt nytt for meg, det han gjorde på korset. Jeg så oppstandelsen i et litt nyere lys i 2018 enn det jeg gjorde i 2017 eller noe sånt. Det hadde vært fantastisk. Vi kommer til fire temaer nå fremover, og jeg har ikke funnet en veldig god overskrift på en måte, men så tenkte jeg, jo, følg meg. Det må jo være en god overskrift, for noe av det første Jesus sa, det var jo, følg meg. Han gikk ikke rundt til folk og sa at, ja, du skal bo i hjertet, la meg få bo i hjertet ditt, eller et eller annet sånt. Nei, det han utfordret folk på, det var rett og slett Matteus og Mark, ikke Markus i stund, men Johannes og Jakob og alle disiplene, det var disse ordene, følg meg. Og i visjonen vår så er det jo også sånn at vi vil at mennesker kommer til tro, og så ble frimodige etterfølgere. Det er litt av det som er visjonen til menigheten. Og jeg er jo veldig glad at visjonen vår ikke stopper med det første, at mennesker skal komme til tro, men at vi tar på alvor det som Jesus faktisk sa, at vi skal bli etterfølgere, vi skal følge etter, vi skal ta hans befaling på alvor, og vi følger han. Og fasten handler jo også om det, og min tanke, tenk om denne fastetiden ble et tid hvor vi ble mer frimodige etterfølgere, og fikk for mange måter det fokuset. Og så kan vi ta to fokus inn her i dag, og det har vært sånn kampen hele tiden når jeg har forberedt meg, og jeg kan bruke lang tid på innleggen, da blir talen enda lengre. For dette, det er så mange som, eller det er en god del som har etterlyst, vi trenger å forstå mer om Bibelen, hvordan Bibelen er bygd opp og litt sånn. Og så tenkte jeg, ja, det har jeg også lyst til å snakke om. Og så har jeg lyst til å snakke om den teksten fra Jesaja 58. Så nå skal jeg få litt begge deler, og jeg kommer gjerne til å snakke litt fort, for at jeg har mange ting jeg ønsker egentlig å si. Men den teksten som du, Kari Mette, leste, er hentet fra Jesaja. Og Jesaja er jo det gamle testamentet, og min erfaring er at det er veldig mange ikke alltid åpner opp så ofte det gamle testamentet. Og på mange av det gamle testamentet, det blir en litt sånn lukket avdeling av Bibelen. I den grad en åpner Bibelen, så blir det ofte Nye Testamentet. Og det er jo ganske naturlig, for det handler jo om Jesus i det Nye Testamentet og sånne ting. Men hvorfor skal en da ta på alvor at vi har fått en bok som blitt overlært oss i tradisjonen og sånne ting, som inneholder to tredjedeler et annet testamentet enn det som handler om Jesus, nemlig det gamle testamentet. Hvorfor må vi ta også det gamle testamentet med oss? Litt av, jeg vet ikke om du har av og til sitt på sånne VG-nett og Aftenblad og sånne, hvis det er noen som har et innlegg med, om et eller annet med kristendommen, så kan man være ganske sikker, hvis du går ned på kommentarfeltet, så er det noen som kommer hoste den opp med et eller annet sånn vers fra gamle testamentet, som sier, vi trenger ikke ta Bibelen på alvor, ikke sant? For at det kommer med en renseslov, spesielt for 3. Mosebok og sånne ting. Masse spennende stoff der, som kan få en hver kristen og en hver annen til på mange måter lurer på hva verden handler dette om. Og så litt av utfordringen er at de fleste strever litt med å forstå at det gamle testamentet og nye testamentet, hvordan henger de sammen? Hvordan skal vi i dag forholde oss til det gamle testamentet? Er det sånn at vi skal ta alt bokstavlig som står der? Eller er det sånn at vi ikke skal ta noe, bare forholde oss til det nye testamentet? Nå skal jeg bare helt på overfladen si noe og sånne ting. Og hvis dere på mange måter er interessert i dette, som googler det opp og sånne ting, så blir dere enda mer med det. Men Bibelen er egentlig delt opp i to, eller i noe som kalles pakter, den gamle og den nye pakt. Det kom, hvis du tenker pakt, ordet pakt som en avtale. Gud gjorde en avtale med Abraham og gjengen, ikke sant? Offerlover og sånne ting. Og den avtalen kalles den gamle pakten. Og så kommer Jesus og sier at han er den nye pakt. Og nå er det sånn at hvis vi skal forstå hvem Jesus var, så må vi forstå den første avtalen som ble lagt mellom Gud og mennesker. Kall det den første avtalen. Den første avtalen som ble lagt mellom Gud og mennesker, den leser du om i Mosebøkene. Og den er ganske, det er ganske mange ting der vi, jeg strever i hvert fall med å forstå, dere forstår gjerne dere, men det er en del ting der som jeg ikke helt forstår hva jeg tenkte Gud her, og sånne ting. Men det er en del av avtalen. Og så er det sånn at Jesus kommer, så sier han at han oppfyllte denne avtalen. Og kommer på mange måter med en ny avtale, en ny pakt. Ordet pakt og avtale er ikke helt sisilt, men det er bare sånn at vi skal ha et sånn noenlunde begrep om hva dette dreier seg om. Når vi da skal forstå Gamle Testamentet, så er det så, da er det lurt å forstå hvem Jesus er. Men vi klarer ikke å forstå hvem Jesus er, uten at vi leser Gamle Testamentet også. Men vi må ha med oss brillene fra det nye testamentet, fra Jesus, for å lese det Gamle Testamentet. Og hvis dere vil vite mer om det, så snakket Eivind veldig godt om dette på en tale i november, tror jeg det var, og sånne ting. Han snakket om at Jesus er jo skriften sin sentrum. Og når du går inn i det Gamle Testamentet, så er det akkurat som du skal lese, altså det som driver oss til Kristus, var det som Luther sa, som Eivind sa, mest like oss Luther, og sånne ting. Men det er der du på mange måter, det blikket må du ha med deg på det Gamle Testamentet. Det betyr jo også at det, om jorda ble skapt på 6 dager, alt dette, det er ikke det som er det viktigste. Noen mener det er bokstavlig, noen mener det ikke bokstavlig, noen mener sånn, noen mener sånn. Men ta med deg blikket, les Gamle Testamentet, kall det med Jesus-brillene på. Da blir du også mer kjent med Jesus. For at vi klarer ikke å forstå hvem Jesus er 100% uten å ta med oss bakgrunnen. Det første avtaledokumentet som Gud lagde med oss mennesker. Vi må forstå det, og for å forstå mer av hvem Jesus er. Var det forståeligt? Ja, dere nikker bare. For det er redd jeg skal fortsette, eller noe sånt. Men ikke la Gamle Testamentet få lov til å være en bok som på mange måter tenker, ja, den er ikke så nøye. Det er ikke så viktig. Men Gamle Testamentet kan jo lett gå deg vilt i. Altså, det finnes en grusom historie i Gamle Testamentet, bare for å si hvor grusomt det er, om noen unger som nærmest mobber en mann for det han har samme hårsvesen som meg. Ikke sant? Og han påkaller noen bjørner. Det er helt absurd. Jeg skal ikke si hvor det står, for det går reit til å lese det. Hold dere heller i andre bøker enn det. Men det er liksom, du klarer ikke å forstå det helt. Det samme er jo at det er noen lover i forhold til spesielt damer og sånne ting, som gjør jo hva tid de skal være i forsamlingen og sånne ting, det, som er veldig vanskelig å forstå. Men da er det viktig hva briller har vi på oss når vi leser dette. Så kommer vi til vår kjære venn Jesaja og sånne ting. Og Jesaja er jo en spennende type, men vi trenger litt å forstå hva var samtiden til Jesaja. Hvis dere ser her, den byen der, tror jeg mange kjenner igjen, Nineve. Det spennende med Nineve, det begynte å bygges opp et stort rike rundt Nineve. Og Nineve, Jonah, dere husker sikkert Jonah, sant? Han fikk jo beskjed om å gå til Nineve. Hvor Jonah holdt seg, om det var Svein eller en gang på kyststripe her, tipper jeg. For historien forteller at Jonah, han stakk jo den veien. Gud sa han skulle gå den veien, og han stakk den veien. Og så på fjorden her en plass, så kom det en storm, ble svelt av en kval, han sumte tilbake med han, heivet han oppe der. Og så gikk Jonah til Nineve. Problemet var at Nineve, det var og er i dag Mosul, området Mosul. Og når Jonah skulle til Nineve, så var ikke det så veldig annerledes. Det var ikke IS som var der. Men han var ikke så veldig mer velkommen enn hvis meg og deg hadde kommet til Mosul i dag og sagt, venn om IS. Nå er vel Mosul er fritt for IS nå, men gå 2 år tilbake. Det var litt av settingen for Jonah. Men utifra dette så bygges det et stort rike opp. Det sprer seg. Og så begynner det å presse nedover mot dette området her. Hvor det befinner seg et folk, paktens folk, den gamle Abrahams folk, befinner seg her. Dette riket som var av David og sånn, ble jo delt opp det, og sånn i forskjellige deler, men dette judariket her, hørte det i Jerusalem, der sitter noen konger, og de kongene, Gud har mange ganger minnet dem, søk meg om råd, la meg få lov til å lede dere. Problemet var at disse kongene, de syntes det var litt risky å overlade alt til Gud, så de begynte på mange måter etter hvert faktisk å ja, søke både andre makter rundt her og forskjellige ting om råd og sånn. Og fikk de med seg en del sånne templer og prester, og det var masse styr som vokste opp samtidig. Og så reiser Gud opp midt i dette området, midt i denne situasjonen, så reiser han opp denne profeten Jesaja. Jesaja, han var, til forskjell fra en del andre profeter, så var han forholdsvis normal. Altså Jeremia, leser du Jeremia, så ser du at han er ganske depressiv av seg, ikke sant? Altså han, Hosea måtte gifte seg med noen prostituerte og sånne ting. Jesaja hadde på ett vis forholdsvis normalt liv. Han blir egentlig, tror jeg de fleste i vår tid synes at Jesaja er en av de letteste bøkene av profetbøkene å lese. Ezekiel og Jeremia går greit, og så kommer du ut i disse små profeterne, der er det mye med strevet med å forstå. Men Jesaja, der er det mye med å forstå. Det er mye vi ikke forstår, men det er en del med å forstå. Han ble kalt det gamle testamentet sin Paulus. Problemet for Jesaja, det var at det budskapet han kom med til sin samtid, var likevel ikke populært. Og fortellingen vil ha det til at han ble sagt i to av sin samtid. Det var litt av det som var på mange måter hans utgang på livet. Og det er viktig å ha med seg når du leser gjennom Jesaja. At det som han forkynte som profet, at det var faktisk så krevende for folk å forholde seg til. At de sagt han, sannsynlig, i hvert fall ville legenden ha det, at han kanskje ble sagt i to. Og det forteller noe om hva miljø han opererte i. Det var, altså vi kan føle at det var kritisk å være kristen i Norge i dag og sånne ting. Men å være profet på den tiden i Juda, det var i hvert fall kritisk. Og så synes jeg jo det er fascinerende med Jesaja, jeg må bare si det også. Og sånn, det er dere som har bedt om det, i hvert fall noen av dere, at jeg trenger mer bibelundervisning. Jesaja har 66 kapitler, Bibelen har 66 bøker. Jesaja er delt opp i to deler. Den ene er fra kapittel 1 til 39, Gamle testamentet har 39 bøker, ja. Nye testamentet har 27 bøker, og det er fra 40 til 66, det er 27. Så det synes jeg er litt spennende. Så kan vi si at ja, her har Gud vært god. Det er ikke Gud som har gjort det. For dette, det var ikke Jesaja som skrev kapittel 1 og sånne ting. Det er mennesker som har gjort 1000 år etterpå. Men allikevel så synes jeg det er litt spennende, for Jesaja er en utrolig flott bok. Så ta gjerne og les den. Den første delen av Jesaja, kapittel 1-39, da ser en helt klart at Jesaja, han går til stadighet med budskap om dom og sånn. Samtidig så ser han at det hele tiden vokser fram denne tanken om at det en dag så skal det komme noe annet. Altså hvis du kommer til Jesaja 7, så har du, og Jesaja 11 spesielt, så har du sånne Immanuels profetier, altså om denne Messias som skal vokse fram. Og så ser han i siste kapitlet før 39 at det går faktisk så galt for, skal vi gå tilbake her, det går så galt for dette riket at de fleste folk som bodde her, de ble bortført hertil. De ble rett og slett tatt og bortført til Babylon. Så når Bonnie M. synger By the Rivers of Babylon, så er det faktisk en bibelsk sang. Og sånn, det er, for dere er så unge at dere ikke vet om Bonnie M., så vi hører på gammel musikk, det er mye visdom i den. Men der, og mange salmer og sånne ting, er skrevet når de satt her på bortførte. Og de var bortført mange år, 70 år. Noe av det som var viktig, eller som Jesaja hele tiden holdt fast på, det var at Gud faktisk ikke liker all vår oppførsel. Han var tydelig, han var en domsprofet. Samtidig så var han også denne håpsprofeten. Så hvis du åpner Jesaja, jeg synes egentlig det er sånn flott å begynne i Jesaja kapittel 40. Det er nesten som begynner i Nye Testamentet. Les gjerne fra 40 til 66 først, før du leser resten av Jesaja. Men det er mye spennende i Jesaja. Jeg skal utføre en her i menigheten og snakke om Jesaja 6 senere i dag, når Jesaja ble kalt som profet blant annet. Men Jesaja 40 størt, så er det en fantastisk ord. Trøst. Ja, trøst mitt folk. Og så er spørsmålet, hvor de lærde strides nok, ble dette skrevet mens folket ble bortført? Det siste kapitlet der. Eller ble det skrevet av en annen? Men jeg tror kanskje at Gud ga en profeti til folket. Hvis vi leser kapittel 40 til 66, så er det en profeti om at ja, dere vil bli tatt vekk. Dere vil bli ført vekk. Og dere vil bo i et fremmed land i 70 år. Men denne profetien i disse 20 kapitlet der handler om at Gud en dag skal føre dere tilbake. Og det er det håpet. Og det er det nye rike. Og så er det ikke bare det rike om at du skal tilbake til Jerusalem, men du ser at etter hvert så vokser opp den tanken om Herrens salve. Og det er ingen plasser, tror jeg, du finner så gode og flotte messiasprofetier i Gamle Testamentet, som er fra kapittel 40 til 66 hos Jesaja. Ok. Da var det innledningen. Da har vi tatt 2% av det jeg skal si. Nei. Teksten som ble lest. Du, Kari Mette, sa du har lest den mange ganger. Og jeg har også lest den mange ganger. Og så har jeg blitt egentlig en sterkere tekst for meg hver gang jeg har lest den. For tenk deg Jesaja. Gikk i gatene igjen og sa dette. Altså han, om han fikk den profetien fra Gud, eller hvordan det ble sagt, vet jeg ikke, men rop av full hals, spar deg ikke, la stemmen runge som et torn. Og det var så fantastisk for Jesaja hvis han hadde da, hvis det stod etterpå, rop av full hals, at Gud er en god Gud, at Gud er kjærlighet, at du er Guds øyenstein, at du er fantastisk, at du er helt enorm. Tenk hvis Jesaja hadde hatt det budskapet, men det var ikke det han fikk beskjed om. Han fikk beskjed om at han skulle fortelle folk om deres lovbrudd, om Jakobs hus, om deres synder. Det er så mye lettere for oss, i hvert fall for meg som forkynner, å snakke om alle de gode tingene. Men så er fastetid også en tid for å stoppe opp, og så stiller jeg noen sånne kritiske spørsmål og spør, ja, hvordan går det egentlig med oss? Før i tid spurte jeg en, hvordan har du egentlig med Gud? I mange år så har jeg hatt behov for skriftemål og sånne ting. Sånne ting er litt på vei ut i vår tid, men kanskje fastetid kan være en hjelp til å stoppe opp. Hvordan er livet mitt egentlig? For disse som Jesaja sa dette til, det var ikke fremmende folk, langt ut perifere folk. Nei, han skriver folk hvordan han skal si dette til. De søker meg dag etter dag og ønsker å kjenne mine veier. De ligner folk som gjør det som er rettferdig. Og ikke vende seg bort fra det som er rett for deres Gud. De spør etter mine rettferdige lover og ønsker å være nær Gud. De søker meg dag etter dag. De folkene som Jesaja sa dette til, søkte Gud dag etter dag. De ønsket å kjenne veiene. Men det han skulle si til dem, det var om lovbrudd, om synder. Jeg tenkte, dette vers 2 har jeg kjempet masse med i forberedelse. Ja. Hva er det egentlig at han mener? Hvem er det egentlig at han sier dette til? Og så har jeg etter en stund tenkt, jeg vet jo om noen kristne som synes det er litt falske og sånne ting, så det er sikkert de. Sånn, de utgir seg for veldig åndelige eller et eller annet sånt, og så er det veldig, de ikke åndelige i hele tatt, og så er det noen som ikke åndelige burde vært, og så mange sånne. Og til mer og mer jeg begynte å tenke, til mer og mer så lyste det lyset inn på meg. Jeg ønsker å søke Gud dag etter dag. Ønsker det. Ønsker å kjenne veien hans. Litt av utfordring for Jesajas i samtid, det var jo at ting var blitt veldig religiøse. Det handler ikke mer om livet. Og så tenkte jeg, ja, jeg klarer gjerne å komme unna med dette verset. Vi starter med dette, det er den gamle pakt. Og den nye pakt, da er ikke det sånn. Så fant jeg dette verset fra Jesus. Det Jesus sier, ikke en kvar som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert med ditt navn, drevet ut onde ånder med ditt navn, gjort mange mektige gjerninger i ditt navn. Og så sier Jesus, da skal jeg si det rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Dette er Jesus som sier. Dette er ikke det gamle testamentet. Men dette sier han til folk som har profetert, drevet under ånder, altså gjort mektige tegn under. Jeg tenker, oi, hva handler dette om? Hvordan lander vi dette? Og fasen er en mulighet rett og slett å stoppe opp og spørre, ja, hva handler det om det å følge Jesus? Når alt kommer til alt. Disse folket i Jesaja i samtid, jeg liksom på mange prøvde å spille trompekort. Ser du ikke at vi faster? Hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv? Jeg husker, etter jeg hadde hatt den ene talen om sånne falske gudsbilder som jeg kom. Det var en som kom med et bilde som jeg ikke hadde hatt med, eller sånn gudsbilde. Han sa, denne belønningsguden. Sånn belønner oss hvis vi bare gjør ting godt nok. Og han sa selv at han hadde økt giverkjennelsen. Og tenkte at nå velsigner Gud. Nå blir alt veldig bra. Og så jeg husker ikke om det var samme dagen, eller om det var i hvert fall i løpet av den nærmeste vegen, så krasjede han. Og tenkte, Gud, jeg har økt giverkjennelsen. Er dette lønnen? Er det ikke sånn? Og litt av utfordringen er jo at det er jo religiøsiteten som på mange måter som så lett bor i oss. At vi skal gi oss fortjent til noe hos Gud. Hvis vi bare gjør nok, hvis vi bare faster nok, hvis vi bare ditt eller datt ber nok, eller et eller annet sånt, da må Gud lønne oss. Og det var det som Jesaja erfarte av folket rundt han også. Hvis vi bare går i tempelet nok, hvis vi bare ditt, hvis vi bare datt, da, her var det fastet. Så sier han, se på fastedagen. Gjør dere som dere vil. Dere driver alle arbeidsfolk hardt. Se når faste blir strid og trette, og slagsmål med ureferdige never. Jeg tipper at det var lågt blodsukker som var problemet, for å si det sånn. De faste, og så var det på en måte, det skulle gi på en prestasjon, så ble blodsukker lågt, og så gikk det, ble slagsmål. Dere faste ikke sånn i dag at stemmen dere kan høres i det høye. Er dette den fasten jeg har valgt? En dag når mennesket skal plage seg selv, bøye hovedet som et siv og legge seg i sekkerske. Kaller du dette for faste en dag etter Herrens vilje? Når du leser, hvis du går hjem etterpå og leser vers 2-5, om igjen, jeg har lest det mange, mange ganger. Og så har jeg tenkt, dette er jo meg. Dette er meg. Altså, dette er jo, altså, det er jo sånn vi ønsker på en måte folk skal være. Så hva er problemet? Hva er utfordringen? Altså, hva er løsningen da, for å si det sånn? Dette er frasen jeg valgte, sier Gud. Og det betyr at det for det første så betyr det at han faktisk syns at det kan være godt at vi mennesker faster, men ikke for å oppnå noe. Ikke for at vi skal på mange måter bli mer og mer åndelige eller et eller annet sånt. Men at vi skal faste for Gud, for på mange måter bli, eller vår relasjon til Gud. Men så er det disse utfordringene som står her. Dette fasten valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge bånden i åk, sette undertrykte fri, bryte hvert åk i stykker og dele ditt brød med sultne, la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og klærne, du skal ikke snu ryggen til dine egne. I mange situasjoner så sier han at Gud har valgt siden når det gjelder kampen mot urettferdighet. Og Gud har velt siden. Det ser jeg nå her. Gud har satt seg på siden til de som blir undertrykt. Til de fattige. Det er Guds siden. Vi kan fort strebe etter mange ting, tror jeg. som ikke har noe ting med det å følge etter Jesus og gjøre det hele tatt. Det å følge etter Jesus, det handler veldig mye om dette. Det handler om å kjempe for rettferdighet. Det handler om å kjempe for de som er undertrykte. Det handler om at det er folk som er bundet av forskjellige ting, at vi skal være med og sette de menneskene i frihet. Og så kommer disse versene som ofte står på sånne bibelkort. Da skal lyset bryte fram for deg. Men det er en forutsetning. Det er en forutsetning. Og så kan jeg si, Jan, hvor er nåden i dette da? Nåden gjelder også for de som er preget av urettferdighet. De som er undertrykte. De som er bonden. Da skal lyset bryte fram for deg når vi står der. Så morgenrøden, brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følger etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, han skal si, her er jeg. Om du tar bort hvert år hos deg, ikke peke med fingrene, ikke å snakke ondskapfullt. Om du gir av ditt eget til den sultne, og kjøl metter den sliten nød, da skal lyset gå opp i mørket, din natt blir som høylysdag. Og så er det en fantastisk vers. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage. En kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmuren for eldgamle tider. Du skal kalles den som mur igjen revner. Den som setter i stand veier så folk kan bo der. Jeg drømmer om at vi som menighet vi har noe som heter godhetsvege. Jeg tror at denne fasetiden, tenk hvis denne fasetiden her blir en forberedelse, ikke bare til godhetsvege, som jeg tror er veldig viktig. Vi har, jeg håper flest mulig kommer til å være med på den i overgang mai-juni. Men jeg tror, tenk hvis vi har fått en godhetsbevegelse. Julegaveaksjon. Jeg tror alle sånne initiativ kan være med og få oss på dette sporet her. Det får oss på det sporet hvor vi følger han. Følger Jesus. Fasetida tradisjonelt har vært bygd opp av tre ting. Disse 40 dagene i kirke sin historie har vært tre ting som har vært viktige. Det ene har vært faktisk faste. Ikke fast lavens søndag, det er sånn som vi har fått inn etter hvert. Men fasten, rett og slett faste. Det å avstå fra noe. Gjerne mat hvis du på mange måter ønsker å prøve det, men det å si, jeg velger å stenge av noen ting i den tiden som kommer. Jeg velger på mange måter å stenge av for å få mer fokus på hva betyr det i mitt liv å følge etter Jesus. Det har alltid handlet om bønn og sånn. Den siste vegen før påske, så ønsker jeg å invitere alle til å være med på det vi har gjort det siste året, men vi har hatt sånne bønnemøter. Klokka 7 og klokka 12 og klokka 7. 7 på morgenen, 12 på dagen og 7 på kvelden ute i kapellet der. Hver dag i den tiden der. Hjertelig velkommen til å være med på det. Og så handler det om de gode gjerningene. Ikke bare i fastetiden, men ellers i året. Kanskje fasten ble litt sånn som Jesus fasta, at det var forberedelse til de gode gjerningene. Han skulle møte djevelen, og så var resten tjenesten og sånn. God gjerning som vi gjør hele tiden. Kanskje fasten gir oss i stand til å møte, til å utføre gode gjerninger. Min drøm, mitt håp, er at vi klarer å stoppe opp. Stoppe opp og spørre oss selv, hva betyr det å følge Jesus i vår tid? Hva betyr det å følge Jesus for deg i ditt liv? Det vil se forskjellig ut for oss alle. Men kanskje du har 40 dager nå. Så spør deg det spørsmålet. Hvordan skal du følge Jesus? Hvordan skal du være en etterfølger? Jesaja, han fulgte det kallet som var lagt på hans liv. Han hadde dette budskapet. Han skal alltid lede deg og mette din sjel i tørre land. Han skal styrke kroppen som blir som en vannrik hage. En kilde av vannet svikte. Men jeg tror for det Jesaja så, det var at dette handler litt om dette livet. Men det handler mest om det livet som Gud hadde lagt foran ham. Det nye livet. det nye Jerusalem. For Jesaja så betydde det at han var nødt til å legge ned alt som var av sitt eget. Folket ble bortført til Babylon. Og han fulgte gjennom med. Og han så alt på en måte ramle. Men likevel så fortsatte han å fylle. Han fortsatte å være trofast. Han fortsatte å løfte opp det som var lagt på hans hjerte. Selv om det kostet han dyrt til slutt. Det kostet han hans eget liv. Men så visste han at det hadde ingenting hva det kostet. Men han visste at det han fikk igjen i et evighetsperspektiv, det var så uendelig mye større. Og da var det verdt å følge Jesus. Og det er sånn at Jesus sier at vi hver dag skal ta opp vårt kors og følge ham. Det er den ufrihet Jesus legger på vårt liv. Og kanskje vi trenger det, å ta opp vårt kors og følge Jesus i hverdagen. Og så spør oss selv, ok, denne faste gjør, hva er det fotspor? Hvor er Jesus leder mitt liv? Hva lenker det han vil at jeg skal bryte? Hvem han vil at jeg skal sette fri? La oss be. Jesus, jeg takker deg for at når vi følger deg, så vil du gå sammen med oss. Og jeg bare ber Jesus om at du hjelper oss til å stoppe nok opp. Til å se at du har kalt oss til å følge etter deg. Og så ser du at det er mer vi ser av hva det har kostet for Jesaja, hva det har kostet for de aller fleste som vi ser i Bibelen, så ser vi at det hadde ofte en pris. Jeg bare ber om at du ransaker våre tanker, våre hjerter. At du gir oss i stand til å se at vi er fri oss fra all religiøsitet. Og hjelp oss til å følge deg, for vi ser at det er det som er sannheten. Men også det er det som er verdt alt når alt kommer til alt. I et evighetsperspektiv. Hjelp oss til å være en kraft ute i denne bygden, ute i denne verden, som setter mennesker i frihet, som kjemper mot urettferdighet, som skaper denne verden til å bli en bedre plass. Og så ser du at det ofte har det, denne prisen at det møter motstand. Men hjelp oss til å stå sammen som fellesskap, hjelp oss til å beskytte hverandre, til å heie hverandre på en sånn måte at vi som fellesskap kommer styrke ut av det. Og vi som fellesskap blir større. Og at det i evigheten er ditt rike som vinner på det. Vi ber om det i ditt navn. Amen.